Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou ons het die afgelope paar maande gereeld gesels oor die probleme in die kroonbedryf waar omtrent al die smelters nou al afgeskakel is weens die hoë elektrisiteitspryse. Maar het lyk nou of daar 'n plan op die tafel is. Die regering en die bedryf het vroeër hierdie week ooreenkomste gesluit, 'n memorandum van verstandhouding, en het lyk of daar nou 'n plan op die tafel is waar die bedryf goedkoper elektrisiteit kan kry sonder dat dit gesubsidieer word of dat die bedryf gesubsidieer word deur ander elektrisiteitsverbruikers. Ek gaan met Jaapie Voelaat van Glencore daaroor gesels. Dan gaan ons kyk na AGOA, die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika. Dit is op die oomblik word dit heroorweeg in Amerika. Die Amerikaanse Kongres wil dit verleng met 3 jaar. En Suid-Afrika lyk of ons nog deel is daarvan, maar dinge kan enige oomblik verander. En dis baie duidelik dat daar partye in die Amerikaanse Kongres is wat ons nie daar soek nie, weens onder meer ons bande met Iran en China. En ek gaan met Dr. Christie van Westhuizen van PwC daaroor gesels. En ek dink dan 'n interessante storie. Ek dink baie luisteraars sal die Fun World pretpark in Durban onthou. Nou dit was vir 75 jaar lank 'n absolute instelling in Durban en dit is deur 3 geslagte van die Steyn familie bestuur. Maar die pretpark het in 2023 sy deure gesluit en dit is toe gesien as 'n einde van 'n era. Maar goeie nuus, die park sal binnekort weer sy deure oopmaak en dit gaan groter en beter wees en dit kom saam met 'n 1 miljard rand investering in nuwe infrastruktuur. En ek gaan met Nick Steyn gesels, hy was die laaste Steyn wat by die vorige pretpark betrokke was. En dan op donderdag aande gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Dr. Dirk Verwoerd. Hy is die hoofveearts by Karen Beef. En Karen Beef is die grootste beesprodusent in Afrika. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Soos kyk in Johannesburg, die JSE se indeks vir alle aandele 1% hoër en die indeks sluit op 112.123 punte. Die Holbron indeks 1,9% hoër, die nywerheidsindeks 1% en die finansiële indeks ook 0,3% positief. As ek kyk na individuele aandele wat goed gevaar het, vandag HCI 7% op, Valterra 4%, Valterra is die ou Anglo-American Platinum, Impala Plats of Amplats, Implats 3,7% op, Sappi wen ook 3,4% aan die negatieve kant, verloor Mr. Price nog 4%, dit was gister omtrent 13% af, DRD Gold het met 2,5% verswak en PSC Consult met 2,2%. Soos kyk in die buiteland is die Dow Jones 0,7% hoër, maar die S&P 500 is 0,4% laer en die Nasdaq ook 0,9% swakker. In Europa was die beurse positief, die FTSE 100 0,3%, die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 was 0,9% hoër. Soos kyk na die kommoditeitspryse, goudprys amper $28 hoër op $4,256, platinum 3,8% of $63 hoër op $1,710 en Brent ruolie amper 2% af op $61. Die rand staan op R16,86 teen die dollar, R22,63 teen die pond en R19,81 teen die euro. En op die kapitaalmark staan die R186 staatsiefek op 7,25%. Driekus Kombrink is van Capicraft, baie welkom by die program. Driekus, die Federale Reserve in Amerika het gisteraan die rentekoers daar gesny, en dit is baie, baie positief ervaar deur markte. Ons sien ook die rand is heel wat sterker, natuurlijk seker oor 'n swakker dollar, maar dit was nie 'n eenparige besluit nie, en daar word ook voorsien dat aanstaande jaar daar net 1 rentekoersverlaging in Amerika kan wees. Hoe lees jy wat daar gesê is?
Ja, die beleidskomitee, as jy wil, is baie, is in 2 verskillende rigtings in. Ons het Steven Meran, wat 'n groot Trump-administrasie aanhanger en plaaslid is, wat vir 'n 50 basispunt verlaging gevra het. Daar's twee ander wat rentekoerse onveranderd verlaat en dan die meerderheid het dan gestem vir die 25 basispunt verlaging. Vir eers prys die markte net 'n 20% kans in dat ons in Januarie 'n verlaging weer gaan sien. So vroeg volgende jaar is daar kans vir 'n verlaging, nie noodwendig in Januarie nie. En die ekonomiese data gaan dit moet regverdig. Ons kom ook uit 'n donker periode uit, as ek so kan noem, wat ekonomiese data aanbetref, saam met die regerings stilstand in die VSA, het baie van die data ontbreek en die data op die oomblik word nie selfe vertroue aangegee nie. So vroeg volgende jaar gaan daar beter vertroue in die data gegee word. Of dit 'n verskoning is, weet ek nie. Maar ek dink iets groters wat gebeur het gister was nie noodwendig die rentekoersbeslissing reik, maar die feit dat hulle in effek, nie by naam nie, maar in effek kwantitatiewe verruiming weer begin het, hulle kwantitatiewe inkrimping tot onlangs toe nog plaasgevind, tot so 2 maande gelede het hulle nog die balansstaat van die Federale Reserve ingekrimp en ewe skielik wil hulle weer $40 miljard se korttermyn staatseffekte koop in die open mark. Dis 'n inspuiting in die markte. En dan die derde ding wat ek wil sê is, ten spyte daarvan reik, is die markte vandag laer, die dollar swakker, soos wat jy sou verwag, omdat daar meer geld gedruk word in die fek, en daarmee saam is edelmetale baie sterker.
Ja, kwantitatiewe verruiming, dit is gemoedelik daarop gemik om ekonomiese groei aan te wakker, en het gaan oor hulle daar, het word nie meer kontant in die ekonomie ingepomp. Wat is die redes daarvoor? Is daar genoem?
Ja, daar is 'n oornag fasiliteit wat is in die Federale Reserve in die Amerikaanse banke bestaan en daardie oornag fasiliteit is al vir 'n paar maande onder druk. Die koerse daarop, alhoewel ons hier praat van etlike basispunte, wys dat daar befondsingstekort is. Dit beteken die banksektor leen nie aan mekaar in die VSA nie. Daar's te min likwiditeit, daar's te min dollars, as ek dit so kan stel in omvang vir die hoeveelheid kom ons sê nou maar ekonomiese aktiwiteit plus vir die geldvoorraad wat daar is en die Federale Reserve moet as die lener van laaste bestemming moet hy intree en weer likwiditeit verskaf.
Dan was daar ook interessante nuus in die oor silwer, edelmetaal en iets bereik vandag wat ek nie heeltemal verstaan nie. Wat het vandag gebeur met die silwerprys wat almal so opgewonde stem?
Ja, het eintlik al gisteraand gebeur in die VSA. Ek dink dis die eerste keer wat silwer, behalwe net toe oliepryse negatief was in 2000 met COVID, jy weet, dis papier negatief. Niemand sou geld ontvang het as hy olie gekoop het nie. Maar behalwe vir daai 1 of 2 daggies, is dit die eerste keer in ek dink sedert 1981 toe daar silwer borrel was, wat silwer 1 ons silwer duurder as 'n vat olie is. So 1 ons silwer op die oomblik is $63.81 en die prys van Brent hierdie olie is net so onder die $61. So ek dink dit om gisteraand iewers verbygesteek. Dis baie interessant. Dit wys op die monetêre veranderinge wat ondervoet is in die wêreld se finansiële stelsel.
Hoekom silwer spesifiek?
Wel, silwer het doen vang eers die laaste kom ons sê paar maande op by goud se beweging oor die laaste paar jaar. Goud word natuurlik deur sentrale banke al vir geruimheid opgestirp, veral deur sentrale banke in die ooste, China vir die vernaamste, maar meeste sentrale banke behalwe die in die weste, jy weet jou tipiese G7 lande koop nie goud nie. Die res van die sentrale banke in die wêreld vaar almal goud op as 'n alternatief tot die dollar. Dit is nou iets al wat eintlik of dit vir 'n dekade kom met spoed opgetel na COVID, het nog spoed opgetel in 2022 toe die Russiese bates op beslag geneem is, hulle reserves op beslag geneem is. Dit was 'n groot wekroep vir baie lande wat nie altyd aan dieselfde saamstem met die VSA sou ek sê nie, geopolitiese vyande. En silwer doen nou 'n bietjie opvang. Maar een ding wat ons van die silwermark moet verstaan is dat een groot handelsbank en 'n paar ander saam met hom, een groot handelsbank JP Morgan, meeste van die papiermark beheer. So elke keer as jy silwer op termynkontrakte koop of silwer in meeste beursverhandelde fondse koop, dan sal JP Morgan vir jou 'n papiertjie uitreik wat sê ons is goed daarvoor. Daar word gereken net so wat 5% van daardie uitgereikte silwerpapier regtig deur werklike silwer as kollateraal dien. So ek dink daar's 'n bietjie van 'n van 'n druk op die handelsbanke en op die die beurse, die silverbeurse om fisiese voorraad bymekaar te kry.
Ja, dit klink kommerwekkend. Net plaaslik, die Suid-Afrikaanse Kamer van Handel en Nywerheid of SAKI het sy handels sy sakevertroue indeks bekend gemaak en dit het baie verbeter. Soos baie van die ander indekse wat vertroue vlakke meet, is hierdie een ook heel wat hoër. Wat het dit ondersteun?
Ja, die hoogste amper 2 dekades reik, as ek het nie mis het nie. Vlak van 132 teenoor verlede maand se wat was dit gewees? 123. Dis 'n groot sprong. Noem spesifiek toeriste wat ingekom het. Ek is seker of die G20 al 'n rol gespeel het daar nie. Natuurlik was daar baie administratiewe personeel wat gereed gemaak het vir die G20 en die koms van die verskeie lande nog voor die G20 braak plaasgevind het. So dit moes 'n effek gehad het. Maar ek dink dat die breë is daar meer vertroue op die oomblik in besigheid. Dis nie net toerisme wat 'n rol speel of die G20 wat 'n rol speel nie. Toerisme oor die algemeen is sterker. Rentekoerse is siklies in die daal. Ons sit met 'n strukturele laer inflasiekoers. En ons het baie lank klas beerdkrag gehad reik. Daar's 'n paar dinge wat op die oomblik in die regte ding beweeg en dit lyk asof die vertroue daar is. Wanneer kom dit besig ons sal sien natuurlik hoe lyk dit volgende maand. Sy volgende maand ook teen 'n hoë syfer inkom kan ons verwag dat daar 'n bietjie kapitaalformasie, weet belegging, fisiese belegging gaan plaasvind in die ekonomie wat ons so brood nodig het.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn beskikbaar. Jaapie Voelaard is die uitvoerende hoof van Glencore Aloya en hy is op die lyn. Ek het nou al 'n paar keer met hom gesels die afgelope paar weke en dit gaan oor die kroom smelters wat koud word want elektrisiteit is net te duur. Omtrent al die kroom smelters in Suid-Afrika is reeds afgeskakel, maar daar is onlangs 'n memorandum van verstandhouding gesluit tussen die regering en die kroom spelers Glencore en Samancor om nou 'n oplossing te soek en het lyk nou, Jaapie, of daar 'n oplossing op die tafel is, hoe om goedkoop die elektrisiteit vir die kroonbedryf te gee, maar nie dat ander elektrisiteitsverbruikers dit kry subsidieer nie. So wat op die oomblik is op die tafel?
Goeienaand, Ryk. Ja, ek dink is die tweede keer hierdie week wat ek met jou praat.
So, dit is 'n belangrike storie hierdie, dit kan 'n bloudruk wees vir baie ander bedrywe.
Presies, en ek dink dit is presies waar die voordeel lê, is juis in daai oplossing waarvan jy praat. So ek dink omdat die maklikste te verduidelik is dat daar is aan die een kant, hallo Ryk, is jy daar?
Ons is hier, ons luister, gaan gerus voor.
Okay. Aan die een kant is daar, kom ons sê, onafhanklike krag suppliers, voorsieners, en aan die ander kant is daar mos nou kragverbruikers soos onsself en ook Samanco. So wat kan gebeur is soos met hierdie model wat ons na toe werk is dat ons al met die mense wat vir ons die energie kan voorskaf, weet kom ons sê verskaf wat jou steenkool suppliers is. Hulle kan dan vir ons die steenkool gee. Eskom kan ons dan help om hierdie krag, hierdie steenkoolkrag te omskep in elektriese krag sodat ons dit kan gebruik. Hierdie hierdie proses kan ek vir jou wel sê ons het ons is baie naby om alreeds die taakspan op te stel tussen ons Eskom se mankor en ook van ons steenkool spesialiste sodat ons kan sien hoe kan ons die model maak werk buite kom ons sê die NERSA proses.
As ek nou reg verstaan, daar is dit nou elektrisiteitsverskaffers privaat en ook Eskom se steenkoolkragstasies wat dan direk aan hierdie smelters gaan elektrisiteit lewer teen 'n laer prys.
En dis reg, ja. Ja, so ja, die model is presies dit. Daar is steenkool verskaffers wat dan direk aan kom ons sê aan ons wat die verbruikers 'n ooreenkoms het, maar dan gebruik ons Eskom se se toerusting om dit vir ons te omskakel in elektrone. Maar dit is buitekant die huidige Eskom model wat daar is.
Nou daar is in die media op die oomblik daar word verskeie tariewe genoem. Daar word gepraat van 'n tussentydse tarief van 87 sent per kilowattuur. En dit is 'n tussentydse ene en dan gaan dit later daal tot 62 sent per kilowattuur. Voor ons daarby kom, wat betaal die bedryf tans vir elektrisiteit?
Kyk, al wat ek vir jou kan sê is ons het reeds 'n spesiale tarief, laer as wat die kom ons sê die man op die straat betaal en ek sal sê dis omtrent 'n derde of so goedkoper. Ek gaan nou nie presiese syfers gee nie, maar dit is definitief minder as wat kom ons sê die man op die straat betaal. Maar selfs met daai tarief was dit ons nooit goed genoeg nie. Ek dink ek het voorheen ook mos al verduidelik dat die groot probleem was daai 900% verhoging oor die afgelope paar jaar wat ons net nie winsgewend maak nie. So die tarief van 87 sent dit was wel genoem, maar dit is binne in die NERSA Eskom model en selfs daai 87% en ek het dit baie duidelik gemaak, kan ek net byvoorbeeld my Lion aanleg opstart of begin en dit maak sin net vir Lion smelter, maar vir my ander twee aanlegte maak dit nie sin nie. So dis hoekom ek sal moet 'n goedkoper prys kry. En ek dink dieselfde ook so weet daarsof in 'n Simancor. So daai interim fase is waar dit binne kom ons sê die NERSA Eskom gaan gebeur vir 'n maand of twee en daarna moet ons kom met 'n oplossing buitekant die gewone model.
Ja, ek dink dit is baie goed om te hoor. So daar is sprake dat daar 'n langtermyn oplossing kan wees en dat die bedryf miskien sy vorige glorie bereik. Ek weet nie of dit nog moontlik is nie, maar kom ons sê dat dit 'n 62 sent kilowattuur tarief waarop daar beslis word. Kan ons kroonbedryf weer sien dat al 56 kroonsmelters weer aan die gang kom? Ek verneem dis die aantal wat in Suid-Afrika is.
Ja, kom ons sê dis omtrent 46. Ek weet daar's nou baie klomp syfers, maar ek weet tussen ons het se mankor is daar 22 by my en daar's 24 by hulle. So dit is kom ons sê 46. En natuurlik as ons mos goedkoop elektrisiteit kry, selfs Rustenburg aanleg wat ons afgesit het op 62 sent, kan ons dit ook weer oorweeg om dit terug te bring. So dis definitief hierdie, ek dink is regtig 'n stap en ons het vandag het ons 'n lang gesprek gehad met die arbeidsverteenwoordigers, met die staatverteenwoordigers, met Eskom verteenwoordigers en ek dink regtig dat hierdie is die moontlikheid vir ons om beneficiation, soos wat hulle dit noem, in Suid-Afrika weer te kan hervestig. Dis regtig iets wat, en almal is nou bekommerd, ons gaan nou meer steenkool brand, so dit beteken dat ons fokus op, kom ons sê, zero
vrystelling van
emissies. Jy weet, die vrystelling van groen en al daai goed, dit gaan nie gebeur nie, maar hierdie is slegs 'n interim fase waar ons gaan wel die steenkool gebruik vir die volgende paar jaar om seker te maak dat ons die hoë of die intensiewe elektriese verbruikers kan met krag voorsien, terwyl ons met al ons ander planne aangaan. Ek dink party mense verstaan dit verkeerd. Ja,
kyk, daar's ander bedrywe wat ook sukkel. Die staalbedryf is seker 'n goeie voorbeeld. ArcelorMittal het ook weens elektrisiteitspryse en 'n paar ander dinge ook, moes hulle van hulle aanlegte sluit, veral die aanleg in Newcastle. Is daar enigszins sprake of tydens hierdie gesprekke gesê dat hierdie model kan dalk ook ingespan word om ander bedrywe te ondersteun?
Ryk, dit is 100%. Ek dink dit is juist die hele die voordeel van hierdie model is dat hierdie is nie net vir die ferrokroom nie. Ek bedoel dit sal nie regverdig wees dat hierdie model net kom ons sê vir die ferrokroom industrie kan werk nie. Ja, dit ons praat van duisende mense en dit is dalk die grootste impak. So dit is die beginpunt. So die beginpunt is kom ons doen dit vir die ferrokroom. Kom ons kyk of dit werk en ons kan dit laat maak werk binne 'n baie vinnige spasie. Dan is daar steenkoolverbruikers en ons het groot steenkoolverbruikers in Suid-Afrika soos jy weet. En op hierdie stadium weet ons kan nie al ons steenkool uitvoer nie as gevolg van die logistieke probleme wat ons het, maar daar's baie steenkoolverbruikers wat wel addisionele steenkool het wat ons kan voorsien aan hierdie kom ons sê konsep van ons wat dadelik ook ons ferromangaan kan help met ons ferrosilikoon aanlegte, dit kan help met ons staal aanlegte, so definitief ja.
Jaapie, baie dankie, dit was Jaapie Voelaar, hy is die uitvoerende hoof van Glencore Alloye. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir jou aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, B&V's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree, tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Amerikaanse Kongres is tans besig om die verlenging van die Amerikaanse Wet op Groei en Geleenthede in Afrika of die AGOA-wet vir 3 jaar te oorweeg. Dit volg nadat die wet einde September verval het. Nou die goeie nuus vir Suid-Afrika is dat ons nog nie uitgeskop is nie, maar daar is duidelik nog partye wat meen Suid-Afrika moet die trekpas kry weens ons bande met Amerikaanse vyande soos Iran en China. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jameson Greer het in reaksie op vrae in die kongres gesê hy is meer as bereid om Suid-Afrika se posisie te heroorweeg as daar so 'n versoek is en dit was deel van 'n gesprek met senator John Kennedy wat regtig te velde getrek het teen Suid-Afrika. Dr. Christie Viljoenis op die lyn, hy is 'n ekonom by die internasionale finansiële dienste groep PwC. Christie, baie welkom by die program. Met Suid-Afrika kan regtig nie wen in Amerika nie, dis duidelik, ons het nie baie vriende nie, maar wat dink jy is die kans dat ons ten minste deel van AGOA bly in die tydperk wat hulle nou hierdie wet wil verleng en dit is 'n tydperk van 3 jaar?
Dis nou 'n vreemde vraag wat ons kry, want 2 maande terug het ons gesien dat AGOA basies verval het en meeste lande het 'n eie tipe tariefstelsel nou met Amerika, so hierdie is bietjie van 'n verrassing, so om verwagtinge te hê van wat gaan Suid-Afrika nou sê nou maar in 2026 gaan ons deel wees van AGOA of nie, is 'n moeilike een om te raai. Op hierdie stadium, soos jy sê, is ons nog nie verwyder nie, maar die mense wat besluit neem hieroor is bereid om te oorweeg om Suid-Afrika uit te haal. Nou ons weet ons verhouding met Amerika is op hierdie stadium 'n bietjie aan die moeilike kant en dit is dalk 'n sagte manier om dit te stel. So ek sal nie verbaas wees as ons dalk nie deel van die verlenging is nie, maar daar gebeur natuurlik so baie geselsies agter toe deure wat ons nie van hoor nie. Ons kan toevallig nou in die publiek hoor van hoe hierdie senatore gesels, maar daar's so baie wat agter toe deure aangaan. Dit is moeilik om te raai presies waar ons staan.
Ja, maar ek stem saam met jou. Ek dink dit gaan 'n verrassing wees as ons wel deel is van AGOA, want daar word nou al lank gepraat oor die uitsluiting van Suid-Afrika. Maar toch, jy weet, op die oomblik geld daar 30% tariewe op produkte wat van Suid-Afrika na Amerika toe uitgevoer word. Nou 30% is baie hoog. Ek weet, daar is baie produkte wat vrygestel is van daardie tarief. Maar dink jy met hierdie 30% wat geld op produkte wat ons uitvoer, dat om deel te wees van AGOA enigszins 'n wesenlike voordeel sal wees, want die tariefverligting wat mens deur AGOA kry is baie minder?
Op 'n praktiese vlak, AGOA gee vir jou 'n 0% tarief op meeste produkte. En ons het nou amptelik 'n 30% tarief, 'n klomp produkte is uitgesluit, ek besef dit, maar ons kan amper nie deel wees van AGOA en hierdie 30% tarief hê nie. So as Suid-Afrika dit nou nie reg kry om op 'n beter of 'n ander tipe ooreenkoms met Amerika oor die weg te kom nie, dan moet ons dink in 2026 geld hierdie 30% tarief steeds. So om deel te wees van AGOA is amper 'n ietsie op papier, maar dan moet jy ook nou die 30% bylas. So as ons nie ons eie verhouding en handelsverhouding met Amerika aanpas nie, is die AGOA verlenging amper vir Suid-Afrika vir min waarde. Ons is nou al lank al, selfs voor president Trump ingekom het, is ons al onder risiko gewees dat ons uitgehaal gaan word, want die argument daai tyd was, Suid-Afrika is 'n groot ekonomie met 'n welontwikkelde industriële basis. Ons is nie die Afrika meer gedagte gehad het toe hierdie program in die jaar van Bill Clinton se tyd. So Suid-Afrika was reeds op die grens gewees. Ek dink ons is dalk nou al 'n bietjie verder van die grens af in die verkeerde rigting. So die belangrikste vir ons is, en ons hoor nou gereeld, daar word weer gesels en gesels oor handelsooreenkoms. Die belangrikste is dat Suid-Afrika en Amerika 'n handelsooreenkoms met mekaar sluit, dan is die AGOA situasie amper nie eers vir ons meer belangrik nie. Dis daai bilaterale ooreenkoms wat die belangrikste gaan wees.
Dink jy die 30% tariewe het Suid-Afrika al baie seer gemaak? Ek is seker as baie bedrywe wat gaan op en afspring en sê ja, dit het hulle sakemodelle totaal en al op hulle kop gedraai, maar dink jy in die geheel gesien is dit 'n baie baie groot 'n negatiewe impak op die ekonomie of kon ons bedrywe wat nou die meeste geraak word ander planne maak?
Kyk, in geheel gesien is dit nie die grootste probleem wat Suid-Afrika se ekonomie hierdie jaar gehad het nie. Amerika is ons tweede grootste handelsvennoot, maar ons het so 'n diverse portefeulje van handelsvennote dat selfs in die geval waar daar sekere bedrywe is wat 'n knou gekry het, is dit nie, soos mense in Engels sal sê, 'n train smash nie. Ons het selfs gesien dat daar van ons uitvoere regtig nie afgeneem het na die tariewe ingestel is nie, want daar was sekere voordele in internasionale markpryse. Daar is ook 'n geval van, in Amerika is daar sekere goedere wat nie vervang kan word met iemand anders, hulle moet dit steeds koop by ons. So die oorgrote impak op Suid-Afrika se ekonomie as geheel is nie baie groot nie, want hier is natuurlik 'n politieke storie en dit is wat die voorblaaie maak en hoog op die nuusblaaie kom, want dit is 'n interaksie met die wêreld se grootste ekonomie en ook natuurlik die mees magtigste president. So baie keer is hierdie 'n groter politieke storie as wat dit 'n ekonomiese storie is, om eerlik te wees.
Ja, ek dink dit is 'n baie goeie punt. En miskien is die reputasieskade meer skadelik as die tariewe, want natuurlik kyk die hele wêreld oor wat hier gebeur en ek weet nie hoe mens daai skade kan breek nie.
Wel, kom ons dink gou uit 'n politieke oogpunt. Ons het nou redelik wrywing met Amerika, maar wat ons nou onlangs hier gesien het met die G20 beraad is, daar's 'n klomp ander groot lande wat eintlik saam met Suid-Afrika staan wat sê, "Julle het 'n goeie werk gedoen met die G20. Ons wil julle moet steeds deel wees van die G20." Een of twee lande het selfs gesê hulle sal druk sit op president Trump om steeds so Suid-Afrika betrokke te hou. So het ons polities regtige, ek wil amper sê, hou gekry hierso. Met Amerika se verhouding, ja, maar dalk met van ons ander handels- en beleggingsvennote, veral in Europa, is ons dalk nie noodwendig slegter af nie.
Gaan interessant wees hoe hierdie uitspeel. Christie, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Christie Viljoen. Hy is van PwC.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Fun World pretpark in Durban was 'n absolute instelling daar langs Durban se goue myl en dit het vir 75 jaar lank baie besoekers vermaak en vir drie geslagte is dit deur die Steyn familie bestuur. Maar die pretpark het in 2023 sy deure gesluit en dit is toe wyd gesien as 'n einde van 'n era. Maar die park sal binnenkort weer sy deure oopmaak en dit gaan groter en beter wees, want daar gaan 'n stewige 1 miljard rand in geïnvesteer word om nuwe infrastruktuur te skep en dit sal deel vorm van 'n baie groter projek van omtrent 2 miljard rand om die hele Goue Myl area op te knap. Nick Stein was die laaste Stein wat by die vorige pretpark betrokke was. Nick, thank you so much for your time tonight. Just tell us back, or take us back. The previous fun park was a hallmark or a landmark in Durban, and it was sad to see it close. Why did it close?
Well, our lease expired in 2017, and we were on a month-to-month. And as much as I tried to sell the park onto affirmative action owners, the municipality didn't really play ball with us, and eventually it just became too awkward to carry on. So I gave them the option. At one stage, they were going to buy it and amalgamate it with the Sharka, but they didn't follow through on that. And eventually I had to make the decision that I just can't carry on operating on a month-to-month, and I closed it down.
And the new park, tell us, how did this come about to also get an investment of 1 billion rand, which is a lot of money, to expand it?
It's crazy money. I mean, 1 billion rand is just...
is it going to be a Disneyland equivalent?
You don't have the space for that. I mean, I just don't know where they're going to spend 1 billion rand there, to be honest. I don't know who's done their numbers for them and their projections. I mean, I've just seen it, what I've seen in the press, and I can't fathom it. I just, to get a return on 1 billion rand, you know how much turnover you have to have? And then on top of it, you have to pay the capital back. That's if the capital is going to get paid back. And my mind boggles.
But who will own the new amusement park? And will you be involved?
No, I'm not involved at all. Nobody mentioned anything to me, other than they used some information from me back in the day when I was still there to obviously put it together. But no, I have nothing to do with it.
But who are the new owners?
No idea. I'm just told, well, I know as much as you do from the press.
Because there was a big hula-bahoo made about it. Everybody was very happy. It's 1 billion rand going into this amusement park, 2 billion into the whole Golden Mile area. It seems to me as if the information, not all of the information was disclosed. So it seems like you are very skeptical about this project.
Well, no, don't get me wrong. I mean, I love Durban. I love Durban's beachfront. The beachfront has been in our family for close to 80 years. I was the third generation owner of it. And I have a great passion for Durban's beachfront, and I wish them all the best, and I hope that they can revive the beachfront. But, I look at a Sharka, I look at Moses Mabhida Stadium, and I just think it's possibly another big mistake in the making.
Just the business model of an amusement park. Is it a profitable business? Can you make money from it? And I'm asking it from a question, can you make a return on a 1 billion rand investment?
I don't think you can make a... Well, this is my personal opinion. I don't think you can make a return on 1 billion rand invested there. But it is a profitable business. I mean, we were in business for 80 years on the Durban beachfront. We wouldn't have been there if it wasn't profitable. But to be honest with you, I just... It's a specialized business. It's not the type of business that there's a lot of other businesses around that you can... you can draw expertise from. I don't know where they've got their consultants from. The problem is that some of these places, especially amusement places, they get consultants from overseas, which they don't know the reality of the local economy. When you're buying things in euros and dollars and you bring them in here and import them and you expect to make them pay, we're not pay, we're not spending money in euros and dollars. We're spending money in rand. So
yeah,
it's going to be very difficult to. I just don't know how it's going to work for them.
I see the announcement said they are using international engineering firms and firms that were involved in the design and the construction of Disney World, the Ferrari World, big theme parks. And as you said, maybe there isn't that much space on the Golden Mile to build such a amusement park.
Well, you know, the space isn't there. But not only that, you know, to go to one of those overseas amusement parks, you'll spend 60, 70, 80 euros or dollars for the day. But who's going to spend that kind of money for a day in South Africa? You know, the reason why we were successful is we built a lot of the stuff ourselves and we kept the cost down. I mean, we had Waterworld as well on the beachfront, Durban Waterworld, and where Suncoast Casino is at the moment. And we built all of that ourselves, and that's how we could keep the cost down and we could make it economically viable.
Nick, baie dankie. Ons gaan dit daar moet los. Dit was Nick Stein. Hy is die laaste bestuurder of eienaar van die Fun World pretpark daar in Durban.
Hier op die plaas bring elke seisoen sy eie stel bekommernisse. Gaan het reën? Gaan ek genoeg uit die grond haal? Ek staan geensins alleen nie. Met Omnia aan my sê, kry ek meer as net kunsmis. Ek word ondersteun deur navorsing, innoverende oplossings en mense wat omgee oor my sukses.
Jou beste oes is Omnia se grootste prestasie. Saam kweek ons meer as net gewasse, ons bou aan die toekoms. Gesels vandag met Omnia en sien hoe jou toekoms groei.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye en organisasies waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Dr. Dirk Verwoerd. Hy is die hoof veearts van Kern Beef en dit is die grootste beesprodusent in Afrika. Dirk, baie welkom by die program. Ek seker jy het nie vanjaar so baie geslaap soos vorige jare nie weens back and closure, maar voor ons daaroor gesels, vertel ons, waar het jy groot geword en het jy altyd gedroom toe jy klein was om 'n veearts te word?
Hallo Ryk, ja jong, dit was eintlik 'n nagmerrie jaar en daai nagmerrie het nog nie opgehou nie. En ek is bevrees dit gaan nog vir 'n paar jaar eintlik met ons wees, maar ja. Ja, my eie geskiedenis, weet jy, ek is in Pretoria gebore, bietjie paar jaar hier op die Hoëveld en toe is ons familie af Stellenbosch toe. Ek het daar eintlik maar groot geword, gematrikuleer by Paul Roos Gymnasium en daarna eers diensplig gedoen en toe teruggegaan Universiteit Stellenbosch, landbougraad gedoen, natuurbewaring, fisiologie, daai tipe van goed en in die proses eers regtig waar besef dat my roeping is maar veersnykunde. So ek moes daarna maar weer van vooraf begin en dit is waar die veeartspaadjie begin het.
Hoe het jy by Kern Beef beland?
Ja, dis eintlik nogal 'n storie. Jy weet, ek was al 20 jaar lank, ek het in 1990 gekwalifiseer as veearts en ek was 'n paar jaar in privaat praktyk en daarna teruggegaan onderste poort om te spesialiseer in infeksiesiektes en intensiewe diereproduksie. En 'n paadjie geloop toe van die fakulteit af in staatsveearts en so aan spesialisering in pluimveesiektes tot vir 4 jaar by die instituut ook. In 1999 was ek assistent direkteur en hoof van die virologie afdeling. Maar in die lang paadjie daar regtig baie internasionaal gereis en baie internasionale blootstelling gehad en op daai stadium was ek toe gevra deur die Sheikhs in Dubai om vir hulle te kom werk en een van die dink ek groot kantelpunte in daai besluit was toe Dr. Paul Bosman wat eintlik die hoof veearts direkteur van veeartsnydienste was, hy het afgetree. Hy is een van my mentors en een van die mense wat 'n baie groot rol in my lewe gespeel het. Hy is net na aftrede as hy toe vermoor. Weet, tragies by sy strandhuis en dit is toe wat ek eintlik toe maar die geleentheid aangryp en toe Midde-Ooste toe is. Toe ek 'n paar jaar so en toe daar vir die Sheikh se werk, allerhande dinge gedoen, op 'n stadium tot die besef gekom, dis nie waar ek my kinders wil grootmaak nie. teruggekom en toe ek in die farmaseutiese bedryf. Vir 8 jaar was ek in die farmaseutiese bedryf by Pfizer dieregesondheid en daar verskeidenheid van poste gehad en die hele tyd maar die intensiewe bedrywe as my portefeulje gehad en jy weet die voerkrale was dan nou kern daarvan en op die manier het ek al die mense leer ken. Vir 8 jaar het ek toe eintlik vir Kern Beef baie goed leer ken. Hulle was my grootste kliënt en ek het almal leer ken. En op 'n stadium het hulle toe maar vir my gesê, hoorie oumaat, ons soek nou 'n permanente ou, ek dink ons dink jy moet oorkom. En ek sê toe vir Janie Botha wat daai tyd hoof agterne bestuurder was, sê nou maar wat's my posbeskrywing? Hy sê man, skryf jou posbeskrywing. Skryf jy hom. En dan kyk en dan vat ons dit na meneer Karin toe en dan kyk ons wat dink hy daarvan. En ek doen dit toe en dit het toe nou baie goed afgegaan in elk geval. Dis die begin van die storie. So ek is eintlik vir 20 jaar, ek kan maar sê, op verskillende wyse voorberei vir die posisie wat ek toe by Karin Beef toe begin het. En vir die laaste 15 jaar is ek nou, eintlik vir 13 jaar daarvan was ek alleen die enigste veearts en toe het ons nou 2 jong veearts gekry 'n paar jaar gelede en ons is 'n lekker span, jy weet, so ons het 'n geweldige groot organisasie wat hierdie goed nou betref.
Ek kan nou vandag probeer vaststel presies hoe groot is Kern Beef, want daar word dit word beskryf as die grootste rooi vleis of beesprodusent in Afrika, maar daar word so baie syfers rondgegooi. Hoeveel beeste val onder Kern Beef? Of is betrokke?
Ja, nee, jy weet, dit is hoekom het misleidend is, want daar is soveel verskillende produksiestelsels. As jy bijvoorbeeld Amerika toe gaan, ek was nou al baie keer daar, dan is daar 'n paar voerkrale daar, wat ook meer as 100.000 beeste het in 'n voerkraal. Maar dan het hulle gewoonlike verskeidenheid van voerkrale, en dan is dit nou baie meer, maar hulle voer periode is baie, baie langer as ons. En so, ons praat van deurset, so dis hoeveel keer jy die populatie dan nou draai. Ons model is baie vinnig, baie kort periode. Ons voer letterlik omtrent 130 dae. Jy weet, so jy het 'n 3-maal deurset van jou staan getal en dit is wat mense dan nou die mekaar maak hoe groot, hoeveel beeste en wat. So die beste indikator is eintlik maar wat is jou deurset? So ons deurset is meer as 400.000 beeste per jaar. Dis nou in 'n normale jaar, nie met al hierdie gemors wat ons nou die laaste jaar getref het nie. So,
360.000.
Ja, meer as 400.000. Ons het 230.000 of meer beeste op enige gegewe oomblik in alles fasiliteite. Jy weet, maar deurset is maar die syfer wat hou na kyk.
Nou vertel ons van die dag toe daar nou Beck & Clauseer by die Heidelberg voerkraal gediagnoseer is. Ek neem aan, dit was nie 'n lekker dag vir jou nie.
Weet jy, Ryk, dit was op my verjaardag. So, dit is nou nie een geskenk wat enige ou wil ontvang nie. Ja, dit was na die einde van my en dit was eintlik na 'n paar jaar. Kyk, die Beck & Clauseer story kom nou al 'n paar jaar, nee. So van 2019 af het ons land ons status verloor met al hierdie meer en meer en meer uitbrake in al meer plekke en ek sê altyd, jy weet, biosekuriteit is soos 'n muur, soos 'n seemuur wat die see uithou. En as hy nou goed is, dan sal hy nou hoë gety en selfs springgety uithou. En as hy nou regtig goed is, dan sal hy nou stormwaters ook uithou. Maar op 'n stadium kry jy 'n tsunami en dan hou niks om uit nie. En dis eintlik die situasie waar ons nou in is in die voerkraalbedryf. Die vuurbrand so hoog, dit hardloop so onbeheerst dat niks dit uithou nie. En ons is dan nou ook getref, jy weet, aan die einde van Mei. En dit het ons kort daarna is ook Nigel, ons ander operasie, en kort daarna is ook eintlik binne 2 weke omtrent is al ons fasiliteite ook by Albert Falls, by Pietermaritzburg. Ons het 3 voerkrale en dit is allemaal toegetref. Nou, ons het omtrent 10 quarantaine fasiliteite verspreid deur die land, waar ons dan beeste nou kon quarantaine en aanpas en swaan, en ons moes eenvoudig daai beeste daar voer. Dis hoekom die vloei nie regtig gestop het, behalwe vir omtrent 2 maande wat ons nie mag geslag het nie. En dit is natuurlik 'n enorme impak. Maar ja, so die lang story is nou maar hoe ons uiteindelik uit die ding uitgeklim het. Die slegte verhaal is, ons het in Oktober ons tweede uitbraak gehad in Heidelberg. En dit is die direkte gevolg van nie die hele populasie ent nie. En dit is weer terug na hoekom is daar nie genoeg enstof nie. Ja. En vars uit die oontyd 2 dae gelede het ons Nigel operasie ook vir die tweede keer gebreek en weer eens terug na daai basiese beginsel. As jy die goed wil beheer, moet jy genoeg enstof hê.
Ja, ek het met Nick Serfontein vroeër hierdie week ook gesels en dit is 'n reuse probleem. Maar ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Ek dink ons kan nog vir lank gesels en hooplik sal ons in die toekoms gou weer gesels, maar dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Dirk Verwoerd. Hy is die hoofveearts by Kern Beef. En daarmee het die tyd ons ingehaal van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.